эфирді Азатлық радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-aprel, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić prezidentlik saylovida aniq g'alabaga erishganini e'lon qildi. Armanistondagi saylovlarda esa prezident Serj Sarkisyan mansub bo'lgan Respublika partiyasi oldinda bormoqda. Pokistondagi ziyoratgohlardan birining mutasaddisi va uning sheriklari 20 odamni qiynab o'ldirganlikda gumonlab qo'lga olindi. Guliston shahrida Mustaqillik ko'chasi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov sharafiga qayta nomlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić prezidentlik saylovida aniq g'alabaga erishganini e'lon qildi. Vučić g'alabasi Serbiyada Rossiya ta'sirining kuchayishi mumkinligini anglatadi. Vučić 2-aprel kuni o'z tarafdorlari oldida so'zlagan nutqida "Mening g'alabam aniq, bu bizga Serbiyaning qanday yo'ldan rivojlanishini ko'rsatadigan muhim kundir" deb bildirdi. Vučić o'z dasturida Serbiyani Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun harakat qilishini bildirgan, ayni paytda Serbiya eski ittifoqdoshi bo'lgan Rossiya bilan ham munosabatlarni mustahkamlashga intilib kelmoqda. Armanistonda 2-aprel kuni o'tgan parlament saylovida dastlabki rasmiy ma'lumotlarga qaraganda prezident Serj Sarkisyan mansub bo'lgan Respublika partiyasi oldinda bormoqda. Armaniston Markaziy saylov komissiyasining 3-aprel kuni bildirishicha Respublika partiyasi 53% ko'proq ovoz olgan. 2-o'rinda esa 26.5% ovoz olgan Gagik Sarkuyan boshchiligidagi o'ng markaz partiya bormoqda. Armanistonda mazkur parlament saylovi ortidan parlament boshqaruvidagi respublika tizimi tuziladi. Prezident Sarkisyan o'z partiyasi g'alaba qilsa, birinchi navbatda barqarorlik va tinchlik o'rnatish yo'lida harakat qilishini bildirdi. Tinchlikdan bebaho biron narsa yo'q. Shuning uchun biz o'z chegaralarimizda tinchlik o'rnatish va ziddiyatlarni bartaraf etish uchun barcha choralarni qo'llaymiz deb bildirdi. Armaniston o'tgan asrning 90-chi yillardan beri Tog'li Qorabog' masalasida Ozarbayjon bilan urush holatida bo'lib kelmoqda. 3 million aholisi bo'lgan Armaniston parlamentidagi o'rinlar uchun yakshanba kuni o'tgan saylovda 9 partiya kurashdi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley 2-aprel kuni ABC telekanalida qilgan chiqishida Kremlning Amerikadagi prezidentlik sayloviga aralashgani yuzasidan tergov yakunlanganidan so'ng prezident Donald Trump Rossiyaga nisbatan qat'iy choralarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Haley o'zining Rossiyaga nisbatan keskin bildiruvlari prezident Trumpning Rossiyaning 2016 yilda o'tgan saylovlarda o'ynagan rolini bo'rttirmaslik kerakligi to'g'risidagi bayonotlariga zid kelmasligini ham aytdi. AQSh maxsus xizmatlari olib borilgan tergov natijasida Rossiya Trampning g'alabaga erishish uchun AQShdagi prezidentlik sayloviga aralashgan degan xulosaga kelgan. Pokistonning Panjob viloyati Sargodha shahri yaqinidagi ziyoratgohlardan birining mutasaddisi va uning sheriklari 20 odamni qiynab o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Pokiston politsiyasi rasmiysi Zamir Husayn 2 April kuni Ozodlik radiosiga
1:30 baje ka vaqea raat Mohammad Ali ke naam se khabarwar hai abhi 20 affair ho gaya baki 2 zakhmi
Bu voqea 1-aprel kuni tungi soat 1:30 Ali Muhammad ziyoratgohida sodir bo'ldi. Ziyoratgoh mutasaddisi 16 erkak va 4 ayolni o'ldirgan. Hozir tergov ishlari davom etmoqda. Qotillik sabablari o'rganilyapti deb bildirdi. Xabarda aytilishicha ziyoratgoh mutasaddisi Abdul Vohid va uning 4 sherigi to'qmoqlar hamda pichoqlar bilan ziyoratchilarga hujum qilgan. Halok bo'lganlardan tashqari yaralangan 4 odamning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Hujum paytida yaralanganlardan biri qochishga muvaffaq bo'lgan va politsiyaga xabar bergan. Sirdaryo viloyati Markaziy Guliston shahrida Mustaqillik ko'chasi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov sharafiga qayta nomlandi. Bu haqda viloyat hokimiyati matbuot xizmati xabar qildi. Shaharlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomini berish prezident Shavkat Mirziyoyevning 25 yanvardagi qarorida belgilangan. Avvalroq Toshkentdagi markaziy ko'chalardan biri O'zbekiston ko'chasiga ham Islom Karimov nomi berilgan edi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Them. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQSh prezidenti Donald Trump Navro'z bayrami munosabati bilan O'zbekiston prezidentiga yo'llagan tabrigida Mirziyoyevning islohotlardan mamnunligini bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'smirlarni suitsidga chorlovchi Ko'k kit onlayn o'yini mamlakatda 2 oy muqaddam qayd etilganini bildirdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li 50 ming atrofidagi suriyalik qochqin Suriyaning IShIDdan ozod qilingan shimoliy qismiga qaytganini bildirdi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flynn Rossiyadan olgan daromadini yashirgani tasdiqlandi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistondagi banklar xorijda 3-chi shaxslar orqali konversion kartalardan pul yetishtirib olgan mijozlarga valyuta sotishni to'xtatgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Milliy bankining Ozodlik suhbatlashgan marosimiga ko'ra, konversion kartalariga valyuta tushirib berishni so'rab kelgan mijozlaridan konversion operatsiyalari payti xorijda bo'lganini tasdiqlab berish so'ralmoqda. Qaysidir xorijiy davlatda kartasidan pul yechib olingan bo'lsa, mijoz shu pul yechib olingan paytda shu mamlakatda bo'lganini tasdiqlab berish kerak. Buning uchun mijozdan pasportidagi shu davlatga chiqqanini tasdiqlovchi muhrni ko'rsatishi lozim. Agar mijoz O'zbekistondan chiqmagan, lekin kartasidan qaysidir davlatda pul yechib olingan bo'lsa, bank unga valyuta sotishni to'xtatadi va u avtomatik ravishda bankning ro'yxatiga, qora ro'yxatiga tushadi.
Chunki endi shunaqa vaziyatlar bo'lib qolyapti, misol uchun bitta odam o'zlari nomlariga karta ochtirib, keyin uni boshqa odamga chet elga yuboradilar, u yerdan keyin naqd qildirib kelishyapti. O'sha bo'yicha ham balkim pasportni so'rashayotgan bo'lishi mumkin, to'lov amalga oshirilayotganda.
O'zbekistonda valyutani erkin sotib olish imkoni bo'lmagani bois, xorijga safar qilayotgan fuqarolar tijorat banklarida bank to'lov kartalarini ochib, 2000 AQSh dollarigacha miqdorda naqdsiz valyuta sotib olishlari mumkin. Bu kartalar tijorlar tarafidan suiiste'mol qilinishi ortidan Markaziy bank va Milliy bank shunday choralarni qo'llashga majbur bo'lgan. O'zbekistondagi mijozlar valyuta sotishda bank qo'yayotgan talablarni mantiqsizlik deb atashmoqda. Men xorijga davolanishga ketayotgan xotinim yoki o'qishga ketayotgan farzandimga konversion kartochkamni berib yuborishim mumkin-ku, deydi Toshkentlik Capital Bank mijozi Qahhor aka. Lekin O'zbekiston Milliy bank mulozimi konversion kartalarini egasi undan faqat o'zi foydalanish haqida majburiyat olganini eslatadi.
Agar misol uchun mijoz o'zlari nomlariga karta ochtirib boshqa odamga berib yuborsa, договор buzilgan hisoblanadi. Kartadan faqatgina o'zlari foydalanishlari mumkin bo'ladi.
Demak, shartnomada belgilangan, shartnomada faqat o'zi foydalanish kerak.
Shartnomada ko'rsatilgan. Da, to'g'ri ko'rsatilgan shu narsa.
O'zbekistonda xorij valyutasining rasmiy va qora bozor kursi o'rtasida katta farq bo'lib kelgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekiston mustaqil hamdo'stlik davlatlari orasida yagona shunday davlat bo'lib qolmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston Markaziy bankining 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy kursi 3595 so'm, Toshkentning qora bozorida esa 1 AQSh dollari 7400 so'mdan sotib olinmoqda. Chet el valyutasining ikki xil kursi muayyan doiralar tomonidan saqlanib kelinayotgani, bunday holat aynan o'sha doiralar uchun ulkan miqdorda mo'may daromad olish imkonini yaratishi to'g'risida moliya sohasi mutaxassislari va har narsadan xabardor oddiy o'zbekistonliklar yillardan buyon aytib kelishadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Pillachorlarning yetarli darajada va o'z vaqtida moddiy rag'batlantirilmasligi ularning pilla boqishga bo'lgan qiziqishini so'ndirmoqda. Prezident Mirziyoyev 29 martda imzolagan qarorga ilova qilingan sharhdan olingan bu gap zamiridagi abjor ahvol yillardan buyon Ozodlik xabarlarida aks etib kelayotgan edi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Jizzaxning zarbdorida yashaydigan 33 yashar fermer yigit bilan u 45 gektar yerda dehqonchilik qilishi, har yili 2 quti qurt boqishi, 2 qutidan 100 kilo pilla topshirishi lozimligi, fermerlarning ko'pchiligi qurtni o'zi boqmay, qishloqdoshlariga boqtirishi, rejani bajara olmay